Kalliit kristityt, meillä on otsikkona seurakunnalla on valta kutsua ja asettaa virkaan sananpalvelijoita. Otsikomme asia saattaa tuntua monesta varsin selvältä ja yksinkertaiselta. Ja voimme sanoa, että hyvää niin, selvästä, itsessään yksinkertaisesta ja kalliista asiasta on kysymys. Seurakunta kutsuu, vihkii ja asettaa pastorin virkaan tilanteen mukaan. Niin keskuudessamme on vuosikymmenien varrella lukuisia kertoja tapahtunut. Viimeksi saimme iloita tästä asiasta runsas vuosi sitten, kun Tampereen seurakunta kutsui pastori Edward Brockfellin ja hänet asetettiin virkaan tässä samassa salissa. Ja varmasti juuri tämä, pastorien saaminen seurakuntiin, on ollut ja tälläkin hetkellä on hyvin tärkeää rukoustemme aihe sekä seurakuntana että yksityisessä elämässä. Huolimatta siitä, että tämä asia, seurakunnan oikeus kutsua, vihkeä ja asettaa virkaan sananpalvelijoita on selvä asia, on perusteisiin hyvää paneutua. Ja kun tästä asiasta ja syysjuhlan aihevalinnoista keskustelimme teologian ja opiskelijoiden kesken, tuli esiin kysymys, onko tarpeen tällaisista asioista nyt puhua. Tämä ei juuri tällä hetkellä aivan polttavan ajankohtainen meillä todennäköisesti ole. Aivan hyvä huomio. Voimme sanoa, että kuitenkin asiaa on kahdesta syystä hyvää käsitellä. Ensiksi tämä on seurakunnan elämän kannalta tärkeä asia, ja on hyvä, että tietoisuus siitä ei suinkaan silloinkaan vähene, kun asia ei ole käsillä. Ja sitten toiseksi, kun asia ei juuri nyt konkreettisesti ole käsillä, niin aika paljon tulen tässä painottamaan myös sitä aihepiiriä ja asiayhteyttä, missä tunnustuksemme tätä asiaa, seurakunnan oikeutta, korostaa. Oikeuden perustus. Seurakunnan oikeuden perustus, kun sillä siis on tämä oikeus kutsua vihkiä virkaan ja asettaa virkaan sananpalvelijoita. Se on, että Kristus on antanut seurakunnalle tämän lahjan, syntien anteeksi antamuksen ja evankeliumin kuulemista varten. Tunnustuksemme lausuu tästä oikeudesta. On siis välttämätöntä, että seurakunta säilyttää oikeutensa kutsua, valita ja virkaan vihkiä seurakunnan palvelijoita. Huomatkaa, tunnustus sanoo tässä, seurakunta säilyttää. On siis jotakin, joka on jo olemassa. Seurakunta ei ota mitään oikeutta, se ei vaadi oikeutta, vaan se säilyttää oikeutensa, joka sillä siis on. Ja sitten tunnustus jatkaa. Tämä oikeus on sellainen lahja, joka nimenomaan on seurakunnalle annettu, sitä mikään inhimillinen mahti ei voi seurakunnalta ryöstää. Kiinnitämme jälleen huomiota puhetapaan ja ilmaisuihin. Seurakunnalle annettu tarkoittaa, että Kristus on antanut lahjan seurakunnalle, ja tämän tunnustus sitten suorin sanoin tuokin esiin, sillä se jatkaa. Sen Paavalikin todistaa Efesolaiskirjeessä sanoessaan, hän astui ylös korkeuteen, hän antoi lahjoja ihmisille, ja hän luettelee seurakunnan nimenomaisina lahjoina paimenet ja opettajat, lisäten, että tällaiset annetaan palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Millaisesta palveluksesta on kysymys, miten Kristuksen ruumista rakennetaan, mihin asiayhteyksiin ja perustuksiin seurakunnan valta liittyy? Seuraavassa tulemme tällaisiin asioihin. Ja on hyvä huomata, että juuri sen jälkeen, kun tunnustus on tämän asian ja oikeuden näin määritellyt ja perustellut, se jatkaa. Julistaahan maallikkokin hätätilassa synneistä päästön, näin tullen toisen seurakunnan palvelijaksi ja paimeneksi. Niinpä Augustinus kertoo kahdesta kristitystä, jotka matkustivat laivassa. Toinen kastoi toisen kasteoppilaan ja tämä sitten kastetuksi tultuaan pääsi toisen synneistä. Tähän kuuluvat ne Kristuksen sanat, jotka osoittavat, että avaimet on annettu seurakunnalle, eikä ainoastaan määrätyille henkilöille, missä 2 tai 3 on kokoontunut minun nimeeni ja niin edelleen, niin kuin Kristus sanoo. Huomannet, mistä on kysymys? Ei ainoastaan siitä, että erityisinä juhlahetkinä ja seurakunnan suurten kiitosaiheiden päivänä voidaan vihkeä tai asettaa virkaan sananpalvelijaa, Toki siitäkin on kysymys, mutta asia on laajemmassa kokonaisuudessa ja liittyy uskon peruskysymykseen. Kristuksen hankkima suuri lahja on syntien anteeksiantamus, ja tämän lahjan saamista varten hän on antanut seurakunnalle vallan päästää synneistä. Ja siis silloin, kun seurakunta tässä asiassa toimii, niin kysymys ei ole mitenkään poissuljetusti pelkästään virasta, vaan siinä harjoitetaan koko sitä valtaa, johon kuuluu tämä asia, pääkohdan asia, synneistä päästämisen valta. Synneistä päästö on näet ytimenä Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa, ja tavanomaisesti silloin, kun seurakunnassa on säännönmukaisesti järjestetty virka, sanan julkinen saarna ja sakramenttien toimittaminen toteutuu viran toimesta, mutta itse näitä asioita koskeva valta kuitenkin on seurakunnalla. Ja tästä synnin päästön julistamisen vallasta sitten juontuu kutsu valita ja vihkiä virkaan sanan palvelijoita. Ja tämä oikeus ei siis riipu ihmisistä, vaan se on Jumalan antama. Ja tätä oikeutta siis käytämme ja sen seurauksia nautimme oman sielumme autuudeksi ja evankeliumin levittämiseksi. Mitä tästä asiasta kutsumis- ja virkaan vihkimisvallasta seuraa tavallisen seurakunnan jäsenen kannalta? Näkökulmia on kaksi. Ensiksi silloin, kun asia toimii taikka on toiminut ja toteutunut, eli kun seurakunnalla on pastori, sillä tavanomaisesti ovat myös säännölliset kokoontumisensa, Jumalan palveluksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla seurakunnan jäsenenä on paikka, jossa säännöllisesti voit kuulla Jumalan sanan saarnaa ja sen keskuksena syntien anteeksiantamuksen evankeliumia Kristuksessa. On kokoontumiset Jumalan palvelukset, joissa ehtoollisen sakramentissa on jaettuna Kristuksen tosi ruumis ja veri syntiesi anteeksi antamiseksi, pantiksi ja vakuudeksi siitä, että sinullakin on syntien anteeksiantamus, ja näin uskon ravinnon saamisesta on kysymys. Viran olemassaolosta siis seuraa, että Jumalan antaman lahjan mukaisella tavalla sielun ravinto on saatavissa. Sama asia on seurakunnan muissa tilaisuuksissa ja yksityisessä sielunhoidossa ytimenä, myös jopa silloin, kun varoitetaan synnistä, jopa silloin, kun joudutaan sitomaan synteihin, mikä on asian tarkoitus, se, että asianomainen tulisi ja palaisi katumuksessa ja uskossa syntien anteeksi antamuksen turviin. Niinpä siis keskusasia. Syntien anteeksi antamuksen saarna, sen omistaminen on tässä ytimenä, ja viran olemassaolosta siis seuraa sielun ravinnon saatavilla olo, autuas asia. Toiselta kannalta katsottuna viran olemassaolo liittyy seurakunnan puolesta myös Pietarin sanaan. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tunnustus viittaa myös tähän Raamatun kohtaan, kun se puhuu seurakunnan oikeudesta pastoriviran järjestämisessä. Tässä on kysymyksessä sanan julistaminen toisille, ja voi olla, että kun kuulet tuon ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun 9. jakeen, siis tuon olette valittu suku ja niin edelleen, jonka äsken luin, mieleesi tulee yksityinen todistaminen Kristuksesta. Aivan oikein, siihen on jokaisella kristityllä oikeutensa ja velvollisuutensa, mutta on huomattava tunnustuksen ajatuskulku. Tässä kohdalla tunnustus perustelee myös seurakunnan oikeutta saarnan järjestämiseen tällä Raamatun kohdalla. Siis ei ole ristiriitaa yksityisellä Kristuksen todistamisella ja sillä, että seurakunta valitsee ja asettaa virkaan sanan palvelijan. Kysymys on siis sanan julistamisesta toisille, ja niinpä välistä puhummekin julkisesta Jumalan palveluksista. Sana on tarjolla toisiakin varten, On paikka, jonne voi paitsi itse mennä kuulemaan Jumalan sanaa autuudeksi, myös paikka, jonne voi toisen kutsua. Ja seurakunnan julkiseen toimintaan liittyy myös pyhän ehtoolliseen apostoli Paavalin soveltavat ja siinä yhteydessä opettamat sanat. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Jumalan palvelus, jonka pastori toimittaa, ehtoollinen, jonka seurakunta ottaa vastaan, on koko seurakunnan julkista todistusta Kristuksesta ja hänen armostaan. Kun kysyt, kuinka voin antaa todistuksen Kristuksesta toisille, yksi yksinkertainen ja erittäin keskeinen vastaus on: osallistu uskollisesti Jumalan palvelukseen. Tässä yhteydessä voimme ehkä verrata asiaa hieman toisen kaltaiseen ajatustapaan. Voi olla, että meidän seurakunnissamme ei niinkään ole tämä asia noin esillä, mutta muualla on sellaista ajatuskantaa ollut, että tulisi seurakunnan jäseniä niin, että he toimittaisivat jotakin asiaa Jumalan palveluksessa, tekstin lukua tai muuta sellaista ajatuksena, että se olisi sitten niin kuin enemmän yhteistä se toiminta. Mutta nyt todellisuudessa, kun ymmärrämme asian oikein, se mitä viran puolesta seurakunnan säätämällä tavalla kutsun mukaan toimitetaan, se on seurakunnan yhteistä toimintaa ja todistusta. Ja tälle rakentuu sitten seurakunnan muu toiminta. Onhan sillä muutakin toimintaa kuin säännölliset Jumalan palvelukset. Siinäkin seurakunta käyttää valtaansa toisaalta viranhaltijan välityksellä, toisaalta niin, että seurakunnan jäsenet sovitulla tavalla hoitavat eri tehtäviä evankeliumin edistämiseksi. Ja tämän lisäksi on kullakin oikeus ja velvollisuus yksityisesti antaa todistuksensa vapahtajasta. Niinpä siis, kun tässä aiheen mukaan puhutaan nyt enimmäkseen virasta tässä esityksessä, suinkaan ei millään tavoin ole tarkoitus vähätellä tätä yksityisen todistamisen puolta. Mutta on siis huomattava se, että osallistut seurakunnan toimintaan, se on myös sitä, että itse annat todistusta yhdessä seurakunnan kanssa. Sitten joitakin asioita kutsumisen, siis konkreettisen kutsumisen perusteista ja tavasta ja järjestelyistä. Ennen pastorin virkaan kutsumista seurakunnan on tutkittava, että kutsuttava täyttää virkaan kuuluvat kelpoisuusehdot. Näistä kelpoisuusehdoista on kirjoitettu muun muassa ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvun jakeesta 2 jakeeseen 7. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi, ja hänellä tulee olla myös hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Sen tähden on siis tarpeellista käytännössä, että seurakunta tuntee asianomaisen, joka ollaan ehdolle laittamassa pastorin virkaan, tuntee myös jonkin verran pitemmältä ajalta. Ei ole sellaista käytäntöä, että ikään kuin jossakin kaukaa päätettäisiin seurakunnasta riippumatta tämä tai tuo henkilö menköön tuonne seurakuntaan. Toki joissakin oloissa voidaan sopia tällaista keskitetystä virkaan vihkimisen asioista kuitenkin niin, että missään vaiheessa seurakunnan oikeutta ei poljeta ja kaikki tapahtuu sen vähintäänkin suostumuksella ja hyväksymisen myötä. Kuinka sitten tapahtuu se asia, että seurakunta valitsee ja vihkii virkaan sananpalvelijoita? Apostolien tekojen 14. luvun 23. jakeessa kerrotaan apostoli Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan loppuvaiheista, tai oikeastaan siitä paluumatkasta, kun he sitten palasivat. Ja kerrotaan, kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Miten tämä valinta tapahtuu? Alkukielessä on sana, joka tarkoittaa käden kohottamista, ja tämä merkitsee sitä, että Paavali ja Barnabas tekivät valinnan seurakunnan äänestyksen tai hyväksynnän perusteella niin, että tuossa seurakunta antoi suostumuksensa. Tiituksen kirjeen 1:5 apostoli käskee Tiitusta: minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Luther opettaa tämän johdosta, että vanhimpien asettaminen virkaan tässäkin tapahtui seurakunnan välityksellä. Se, että Tiitus järjesti tämän asian, ei suinkaan tarkoittanut sitä, että seurakunnan valta olisi ohitettu. Mitään yksityiskohtaista ulkonaista tapaa kutsun ja virkaan vihkimisen järjestämiseksi emme kuitenkaan löydä, siis siinä mielessä sellaista, että voitaisiin sanoa, tämä ja tämä asia on tässä ja tässä yksityiskohtaisessa ja nimenomaisessa järjestyksessä hoidettava. Mutta olennaista on, että kutsu ja vihkiminen ymmärretään ja toteutetaan seurakunnan oikeutta kunnioittaen ja sen suostumuksen mukaisesti. Sellaisessa tapauksessa, että ehdolle on useita henkilöitä pastorivirkaan, toki voidaan valita useampiakin, mutta jos vaikka nyt valitaan yksi ja ehdolle on useampia, niin siinäkin tapauksessa on seurakunnan tämä koettelemisensa toimitettava, oltava tietoinen siitä, kuka tai ketkä ovat ehdolla virkaan, ja että seurakunta saa ratkaista asian tai vähimmässäkin tapauksessa antaa suostumuksensa siihen. Ja käytännössä on hyvin tärkeää, että riippumatta siitä, miten tämä asian toteaminen ja päättäminen toteutetaan, että kysymyksessä on koko seurakunnan asia, koko seurakunnalla on tästä asiasta tieto ja mahdollisuus lausua kaikki tarvittavat tiedossaan olevat asiat, jotka tähän kysymykseen liittyvät. Tässä yhteydessä vielä muutama sana piispan virasta. Pyhässä Raamatussa seurakunnan kaitsijoista käytetään eri nimityksiä. Alun perin ei ollut mitään siinä mielessä erityistä piispan virkaa sellaisessa muodossa, niin kuin sen nyt tiedämme. Kaitsijat ovatkin jumalallisen oikeuden puolesta samanarvoisia, ja apostoli Pietari kirjoitti: vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä joka myös olen vanhin. Siis puhui seurakuntien vanhimmista ja käyttäen itsestään, siis apostoli itsekin juuri tuota samaa vielä tässä yhteydessä, joka myös olen vanhin, eli virka tässä mielessä on yksi ja sama. Sellaisen piispaviran muodostuminen, että laajemmalla alueella oli yksi henkilö, jonka erityisenä tehtävänä oli vihkiä ja asettaa pastoreita seurakuntiin, on myöhemmän ajan asia. Pastori Särelä piti jokin aika sitten piispavirasta esityksen teologipäivillä, jossa yksityiskohtaisemmin näitä asioita käsitellään. Minulla on muistikuva, että se olisi julkaistu luterilaisessa, nyt en tullut tarkistaneeksi missä, mutta tämä asia yksityiskohtaisempi tästä on kyllä epäilemättä saatavissa. Tällainen piispaviran järjestäminen niin kuin muodollisesti sellaisessa järjestyksessä kuin sen nyt esimerkiksi Suomessa kansankirkossa ja monissa muissa isommissa kirkoissa tunnemme, se on sinänsä aivan mahdollinen, mutta ei välttämätön järjestys. Kun tämä asia toteutuu seurakunnan valtaa kunnioittain ja oikean opin mukaisesti, voi asia olosuhteiden niin vaatiessa taikka siihen suuntaan ohjatessa järjestyksen puolesta olla hyväkin. Esimerkiksi Ruotsin 1500-luvulla toimineen pitkäaikaisen piispan Laurentius Petrin piispallinen kirkkojärjestys on aivan mahdollinen. C.F. Walter sitä asiaa myös myönteisesti arvioi. Piispaviran yhteydessä on kuitenkin syytä sanoa kaksi huomautusta. Ensinnäkin piispan virka jos siis sellainen on olemassa, ei saa tarkoittaa sitä, että seurakunnan valta siirtyisi seurakunnalta pois. Piispan virka voi olla järjestyksen vuoksi inhimillisen oikeuden ja sopimusten perusteella, mutta seurakunnan sananpalvelijoita valittaessa seurakunnan valtaa ei saa ohittaa. Toiseksi on myös torjuttava sellainen ajatus, että piispan virka olisi välttämätön, jotta pastorin virkaa vihkiminen olisi pätevä. Seurakunta voi toimittaa virkaa vihkimyksen myös käyttämällä naapuriseurakuntien paimenia, jota on aivan normaalina järjestyksenä pidettävä, hätätilassa sellaisten puuttuessa jopa keskuudestaan valita ja vihkiä virkaan pastorin. Muistamme, että jokaisella kristillisellä seurakunnalla on tämä Jumalan antama oikeus, mikään inhimillinen mahti, eivät myös mitkään oikeudet, olosuhteet erityisen vaikeat tai erityisen maallisesti hyvät olosuhteet eivät tähän oikeuteen vaikuta, vaan se sillä pysyy ja se voi sitä käyttää. Joitakin asioita yhteenvedonomaisesti. Seurakunnan oikeus kutsua ja vihkiä virkaan pastoreita perustuu siihen, että Kristus on tämän oikeuden antanut seurakunnalle. Ytimenä on syntien anteeksiantamus. Tämä ei ole siis mitenkään pääopinkohdasta irrallinen asia, vaan juuri syntien anteeksiantamuksen julistamista ja sitä varten, että se on myös meidän itsemme kuultavana. Kristus on kutsunut omansa pimeydestä valkeuteen. Tässä uskossa vahvistumme sanaa kuulemalla. Tätä pimeydestä valkeuteen kutsumista Kristus edelleen tekee seurakuntansa ja myös viran välityksellä. Ja viran ydintehtävä on juuri evankeliumin julistaminen, eli sanan saarnan ja sakramenttien toimittaminen. Ja on huomattava, seurakunnan jumalanpalvelus on jo sinänsä lähetystehtävän toimittamista, Kristuksen hyvien tekojen julistamista. Ja kaikessa järjestyksessä, mitenkä asia ikinä sitten yksityiskohtaisesti sujuukin, seurakunnan oikeuden toteutumisen säilymisestä on huolehdittava, se on olennainen asia. Olisiko tämän johdosta joitakin asioita?
Tuosta, kun ja. Sanotaan, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessä, niin sinä siellä minä olen heidän keskellänsä, niin hyvin helposti ovat jotkut ymmärtäneet sen, että ketkä tahansa kaksi tai kolme on koolla. Mutta siinä ei niin sanota, vaan sanotaan missä tahansa. Ja nämä on kaksi eri asiaa. Ja siinä yhtälössä Matteuksen 4.18. luvussa on puhetta rikkoneen veljen ojentamisesta ja hänen voittamisestaan. Ja siinä on sitten kysymyksessä seurakuntavalta, joka seurakunta siis tekee sen viimeisen ratkaisevan päätöksen tämän tällaisen asian käsittelyssä. Ja nyt, kun Jeesus sanoo, että missä kaksi tai kolme, niin hän viittaa juuri siihen, että tämän päätöksen pätevyys ei ole riippuvainen näiden ihmisten lukumäärästä, eikä siitä, missä he ovat. Heidän ei tarvitse olla Roomassa, ei Jerusalemissa, ei katedraalissa, ei missään muussakaan kirkkotilassa, vaan missä he ovat siis koolla tällaista asiaa Jeesuksen nimessä käsittelemässä, niin heidän lukumäärästään riippumatta Jeesus on siinä läsnä ja tämä asian käsittelyn tulos, se kun oikein tehdään, niin se on pätevä. Että se on siis erittäin lohdullinen asia. Ja luterilaiset opettajat ovatkin sanoneet, että tämä kohta lausuu sen, että vapahtaja on läsnä kaikista pienimmässäkin mahdollisessa seurakunnassa. ja sen toiminnassa.
Joo, tämä näkökohta on, on merkittävä ja on siis huomattava, että juuri tunnustus liittää tämän Raamatun kohdan seurakunnan valtaan. On siis tämän nojalla torjuttava myös sellainen ajatus, että seurakunnan sisällä voisi olla jokin, siis muusta seurakunnasta riippumaton, kaksi tai kolme päättäisi. Tai sitten ihmiset eri tunnustuskunnista kohtaavat, ja mehän uskomme niin kuin ainakin joiltakin osin samalla tavalla, että sitten käsitettäisiin, että siinä olisi niin kuin seurakunta siis missä tahansa. Ei näin, vaan se on siis seurakunnan, juuri seurakunnan valtaan liittyvä.
Nimenomaan tässä asiassa viskonsinen synodi opettaa juuri, että ketkä tahansa kaksi tai kolme. Mm. Ja eivät hyväksy tätä luterilaista opetusta. Mm.